Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Председателот Ѓорги Иванов годинава дури 6 пати ја посетил Турција. Од интерес на Македонија е доколку председателот е многу почест гостин во Брисел, Вашингтон или Берлин, велат аналитичарите. Уникатни екосистеми и загрозани видови на Балканот наскоро може да исчезнат со изградбата на хидроцентрали, алармираат екологистите. Битолските власти почнаа пошумување на рек Битола за да го намалат загадувањето. Опозицијата бара гасификација и топлификација, а не ветенија, а не остварени проекти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Оваа година председателот Ѓорги Иванов со различни поводи 6 пати ја посети Турција. Според објавеното на неговата официјална интернет страница, тој се среднал и со колегите од Чешка, Унгарија, Полска и неколку други земји, а чести контакти имали со јорданскиот крал Абдула. На оваа тема Фросина Димеска.
Председателот Ѓорги Иванов деновиве е во посета на Турција. Ова е шеста негова посета во оваа 2018 година на земјата со која раководи Реџеп Тајип Ердоган. Иванов во Турција бил во февруари, април, мај, јули, октомври и сега во ноември. Чудно е зошто толку чести посети на една земја, но коментарите која е причината за нив може да бидат само спекулација. Вели Митко Гажовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки.
Навистина шест средби во краток период од една година се вистина многу и не знам која е целта да се посетува една земја во толков голем интензитет во рок од една година.
Иванов во Турција оди од различни причини. Сега е на 9-тиот самит Босфор, што се одржува во Истанбул. Во истиот град беше и пред речиси еден месец на церемонијата на отворањето на новиот аеродром. Предходно летело во Турција отпатува за инаугурацијата на турскиот председател Ердоган. И пролетта шефот на државата беше во истата земја. Во Истанбул учествуваше на бизнес настан во април, а потоа во мај отиде во друг турски град, Сивас, за да го прими почесниот докторат. Македонскиот председател и годинава речи се ја почна со посета на Турција, па во февруари беше на средба со председателот Ердоган. Од прегледот на посетите и средбите во странство во трите последни години од неговиот мандат, може да се добие слика за надворешно политичките активности на председателот. Освен заменувањето на церемонијални настани од типот на неодамнишниот кога беше во Париз на одбележување на 100 години од крајот на Првата светска војна или пак форуми и процеси на кои се поканети сите земји од регионот, Иванов од европските колеги се гледал со тие од регионот, а од подалечните со лидерите на Чешка, Полска, Молдавија и Азербејджан.
Апсолутно Република Македонија нема некој голем интерес од остварување на вакви средби. Ние би имали интерес доколку да речеме претставувало на држава да биде многу почест гостин во Брисел, во Вашингтон, во Берлин, во Париз.
Вели Гаджовски. Месецов претставувалот беше во Јордан и таму се сретна со јорданскиот крал Абдула II. Тој со него се сретна и Јоани во мај, потоа средба и заклуч че дека Македонија и Јордан имаат напредок во сферата на разузнавањето и размената на информациите. Иванов со Абдула II се сретна и во 2016 година. Два пати Иванов се сретна и со колегата од Египет, а слично како и со Јордан, темата беше безбедносни прашања. Не ги знаеме точните теми на разговор, но добро е да се разговара за безбедносни прашања со сите, вели Злате Димовски, професор по разузнавање, тероризам и криминалистика на Универзитетот Свети Климент Охридски.
Размената на информациите со таквите држави кои што се многу поблиски до жариштата каде што одат така наречените странски борци, едноставно може да ни помогне во делот на нивна идентификација и понатаму преземање соодветни мерки во случај да тие истите се враќаат во Република Македонија.
Во последните три години македонскиот председател има уште неколку важни посети во странство како она на Руската Федерација.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Уникатни екосистеми и загрозени видови на Балканот наскоро може да исчезнат со изградбата на илјадници хидроцентрали, алармираат екологистите. Под ризик е речиси целата речна мрежа во регионот, велат тие, посочувајќи дека во земјава ваквите проекти се овозможени со бројни измени на законите. Владимир Калински.
Со кредити одобрени од меѓународни финансиски институции, во изминативе неколку години беа изградени стотици хидроцентрали на реките низ Балканскиот полуостров. Ваквите проекти меѓународните банки ги промовираат како зелени инвестиции, но групите за заштита на реките во повеќе случаи забележаа прекршување на законите за заштита на природата. Во Македонија изградени се 9 големи и 73 мали хидроцентрали, десетици проекти се во процес на изградба, а планирани се уште поголем број. Според еколошките организации кои ги мониторираат проектите, проблематично е што државата одобрува изградба на хидроцентрали и во заштитени еколошко чувствителни подрачја како што се националните паркови. Мрежите за заштита на балканските реки при мониторинг на изградените проекти забележале блокирани рибни патеки, незаконско сечење на шумите и отсуство на проток, односно обезбедување на биолошки минимум на вода. Тие велат дека овие проблеми не се соодветни решавани од надлежните органи во државите. Според активистите од земјава, изградбата на хидроцентралите во заштитени зони во Македонија е овозможено главно со повеќекратното менување на Законот за заштита на природата. Александра Бујаровска е правник, специализиран за еколошко право од греганската организација Фронт 2142, која заедно со греганската организација Екосвест и Македонското еколошко друштво се дел од мрежата Бенгвоч. Таа објаснува дека инвеститорите прават профит со употреба на природни ресурси за производство на електрична енергија во заштитени подрачја, посочувајќи дека тоа е спротивно на одредбите за управување во заштитените зони, каде главно се дозволени дејности за туризам, земјоделство и сточарство.
Во 2010 година, кога се направи измената, беше воведен тој еден член кој што се однесуваше на одржливо користење на природните ресурси. Самиот член, ако се чита засебно, како единка во целиот закон, може да се протолкува како врата, да речем на некој начин, за употреба на тој член со цел да се направат ваков тип на енергетски комплекси и во заштитени подрачја, односно да се користат природните ресурси во насока на стопанисување, односно со да биде за производство на електрична енергија.
Вели Бујаровска, Законот за заштита на природата Македонското собрание го менуваше 12 пати од 2006 година. Македонските власти во меѓувреме одобрија десетици концесии за изградба на мали хидроцентрали, некои од нив во Националниот парк Маврово и во Националниот парк Пелистер.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Елем започна со пошумување во рудникот Брод за да се намалат штитните последици од загадувањето врз околните населени места. За опозицијата пак ова не е некое револуционерно решение. Таа смета дека на Битола е потребна гасификација и топлификација за почиста животна средина, а не ветења неостварени проекти. Жанета Здравковска се јавува од Битола.
Елем започна со пошумување во рудникот Брод Гнеотино со цел да се создаде зелен појас околу рек, а надлежните велат дека така ќе се намалат штетните последици од загадувањето врз околните населени места. Опозицијата пак за ова рече дека не е некое револуционерно решение, туку треба да се спроведе гасификација и топлификација за почиста животна средина, процеси кои пак додека беа тие на власт 10 години ги ветуваа, не ги спроведоа.
Започнуваме со појасот од рудникот Брод Гнеотино до Новаци, со во првата фаза со 50.000 садници, предвидено за наредната година две акции за пошумување со дополнителни 50.000 садници секоја акција, така да за наредната година уште 100.000 садници, во период од две години да завршиме со 150.000 садници. Целта наша е да направиме еден зелен појас околу комбинатот со околните населени места, се со цел да се заштитат населените места колку е тоа можно од пепелта, прашината и се она што кој рек Битола го правиме во однос на загадувањето на животната околина.
Рече директорот на Елем Драги Миновски. Поранешниот директор на Елем Христијан Мицковски, воедно и лидер на ВМРО-ДПМН, рече дека пошумувањето и не е некој новитет, а тој би сакал да зборува за суштината, не за фолклорот.
Тоа стопирани се два клучни проекти, едниот е гасификацијата, вториот е топлификацијата, иако средствата беа обезбедени. Сведоци сме дека сега со ребалансот на буџетот средствата кои што беа наменети за гасификацијата, тој проект не продолжи да се реализира, тие средства се пренаменети за плаќање на долговите во општините. Традиционално и во минатото се заседувале багремови садници на тоа место. Тоа не е некој новитет или некое револуционерно откритие на оваа гарнитура на директори во рамките на Елем и на Рек Битола. Ако вие навистина сакате сериозно да се зафатите со решавање на овој проблем, со баграмо и самници тој не се решава.
Тестор на Елем, дали имаш акции за пошумување?
Да, имаш.
Во Рек?
Во Рек, да.
Рече Мицкоски. Новинарите во изминатите години не паметат кога друг пат биле повикани во Рек да присуствуваат на акција за садување на дрвја, што пак не значи дека ги немало. Во однос на топлификацијата и гасификацијата, предходната власт ги ветуваше со години, но гасот не стигна до Битола, а од топлификацијата беше направена реконструкција на турбините на двата блока во Рек, но друга инфраструктура не беше поставена. Од СДСМ со најава дека следната година ќе биде формирано предпријатие за гасификација.
Гасификацијата на Општина Битола, тоа е крупното и единственото решение со кое Општина Битола на долг рок ќе го спречи во голема мера загадувањето на нашиот град. И гасификацијата во Општина Битола ќе биде реализирана. Со отпочувањето во наредната година, на постапката за формирање на тоа предпријатие и со отпочувањето на пријатските постапки, Општина Битола ќе се движи во правилната насока.
Рече Менди Илиевски, советник од СДСМ.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата, 62 анимирани филмови во официјалната програма, од кои 12 наменети за деца, ќе бидат прикажани на 8-то издание на Animax Скопје Фест. Меѓународната манифестација, која под мотото «Не по некогаш, туку за секогаш», ќе се одржи од 29 ноември до 2 декември во Кинотека на Македонија. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Во четирите фестивалски денови од 29 ноември до 2 декември на 8-то издание на Меѓународниот фестивал за анимирани филмови Animax Скопје Фест ќе бидат прикажани 50 краткометражни филмови и 12 филмови за деца во официјална конкуренција. Тие се избрани од рекордно пријавените 3234 анимации од 83 земји во светот, меѓу кои најголем број од Соединетите Американски Држави, Англија и Франција, но и од Германија, Индија, Иран, Шпанија, Русија, Бразил или други земји. За селекцијата и овој пат се погрижи жирито, на чие чело е филмскиот критичар Благоја Куновски Доре, а голем дел од филмовите кои се одбрани да се борат за Златна тула и за другите признанија на манифестацијата се носители на престижни награди и победници на филмски фестивали од А категорија. Кузман Кузмановски од продуценската куќа Аури Пигмент, организаторите на фестивалот, истакнува дека и досега имале плодни години, но дека годинава бројот на пријавените и посебно квалитетот на селектираните дела ги надминал нивните очекувања. Згора на тоа, тој забележува дека авторите во случајов го напуштили оној мрачен, траорен поглед на светот и дека понудиле остварување со трајна вредност.
Ние сме дефинитивно задоволни од квалитетот на програмата што ќе биде застапен. Повторно внимаваме да бидат разни техники застапени, повторно внимаваме да има колорит во програмата во сите денови.
Вели Кузмановски. Годинава манифестацијата ќе се одвива под мотото «Не по некогаш», за секогаш Animax Film Festival, а директорот на ова случување истакнува дека преку него, тие како организатори секогаш стремат кон задржување и афирмирање на трајните вредности.
Одиме на тоа да кажеме дека понекогаш има изблици на креативност, на вистина, на неочекувани моменти, меѓутоа дека ние како Animax трагаме по оно што ќе остави и трага за секогаш.
Ке рече Кузмановски. Во овој контекст тој се дополна дека тоа е само едното значење, а дека второто произлегува од тоа што е 8-мо издание, а бројката 8 пак асоцира на бесконечност. Сепак не сакале тоа да биде пренагласено, туку само на еден ваков начин да ја искажат својата желба и порака за покажување и прикажување на дела кои што имаат трајни вредности, дела кои ќе останат запаметени во времево. Во рамките на Animax Скопје Фест ќе бидат организирани две работилници за анимација наменети за деца. Ментори на првата работилница на тема «Двајца се караат, сите губат» Силчо Симовски и магистер Марјана Масимовска. Од друга страна, Бојан Таневски, Стефан Николовски и Барбара Спасовска ќе водат работилницата за развој на карактери, насловена како «Добар, лош, грт и убав», се се тоа карактери. За ова Кузмановски со пояснување дека тие немаат податоци колка во е нивното влијание во овој сегмент, но дека се свесни за тоа дека од година во година се поголеме бројот на пријавените за учество на нив. Дури вели дека заедната овој пат го ограничиле бројот на 40 кандидати, бидејќи се свесни дека Кинотека на Македонија во случајов нема просторни услови ако тој би бил двојно поголем. Дека при тоа би се загубила нивната основна заложба правилно и на вистински начин да ги едуцираат децата.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.